Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mým dnešním hostem je Zuzana Benešová. Vítám vás tady, Zuzano.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Zuzana Benešová je vystudovaná právnička a je vedoucím projektu Živá půda, za kterým stojí nadace partnerství a společnost Frank Bold. Jeho cílem je zastavit znehodnocování půdy v Česku. My se nejdříve vrhneme trošku na čísla. Četla jsem si, že erozí je dnes poškozeno zhruba 25% zemědělské půdy a ročně se ztratí 21 milionů tun ornice, což vlastně zní úplně šíleně. Jak si vlastně ty hrozný čísla můžeme představit a co to vlastně znamená, jaký je výhled do budoucna?
Tak představit si těch 21 milionů tun ornice můžeme jako 1,5 milionu nákladních aut plně naložených hlínou, které nenávratně zmizí, odjedou. Když je dáme za sebe do řady, tak nám vytvoří kolonu dlouhou 10 000 kilometrů, což je z Brna do Pchjongjangu. A tam teda jako do Severní Koreje se úplně dostat, myslím, nechceme. No a výhled není ani optimistický. Ministerstvo zemědělství odhaduje ty erozní škody, že se ještě zdvojnásobí do roku 2030. Takže myslím, že už je poslední chvíle na to, aby jsme něco s tím jako zásadního udělali.
Dají se nějak odhadnout nebo víc konkretizovat vlastně i ekonomické dopady toho vývoje? Já nevím, třeba, že některé plodiny kvůli tomu nebude pěstovat nebo budou asi menší výnosy nebo...
Tak ta ztráta ekonomická je vyčíslena na 4,2 miliardy, jenom co se týče ztráty za tu ornici, kterou už teď ztrácíme každý rok, plus sekundární škody nedokážeme vlastně vyčíslit, protože to jsou údaje všech pojišťoven, ale i zemědělců při těch druhotných nebo sekundárních škodách, které prostě musí potom zaplatit za škody, které způsobí v obcích, na komunikacích, v kanalizacích, sedimenty v různých vodních tocích a podobně. To, jaký to bude mít dopad na úrodu, to je přesně ten začarovaný kruh, který stále jedeme a roztáčíme pořád víc a víc. A to je více hnojí, více pojíždí těžkou technikou, více do toho pole, do té půdy musí zasahovat, aby ty výnosy stále byly. A ono nějakou dobu to fungovat bude ještě patrně, ale prostě potom přijde okamžik, kdy už jako nebudeme mít co hasit, protože už prostě bude pozdě. Typicky vám můžu říct jako příklad ze Spojených států amerických, vlastně to už jako velmi dávno z našeho pohledu, to jsou to 30. léta minulého století, Dust Bowl, což přesně prostě ukazuje, začali obhospodařovat velké planiny americké, používali techniku, která tam dřív se nepoužívala samozřejmě, že najednou můžeme obhospodařovat velké území, vyryli a poorali prostě ty hluboko kořenící trávy, které držely hlínu a současně vláhu, protože to jsou oblasti, kde je prostě málo srážek. Obhospodařili a za pár let přišlo prostě dramatické sucho a vítr a vlastně veškerá ta ornice v podstatě zmizela v písečných bouřích, které prostě Ameriku sužovaly mnoho a mnoho let. S tím se vlastně pojila obrovská migrace, ale i hlad, protože najednou ty potraviny neměly kde vypěstovat. A v tu dobu vlastně Delano Roosevelt zahlásil slavnou hlášku, že národ, který ničí svou půdu, ničí sám sebe. A vznikl zákon na ochranu půdy, ale současně vznikl takzvaný soil service, a o tom se možná budeme bavit ještě potom dál v našem rozhovoru, který mě přijde jako strašně důležitý, který nám prostě chybí.
A jak jsme u nás na tom se zákony, které by nějakým způsobem vlastně na ten stav reagovaly? Tady nedávno začala platit protierozní vyhláška. Má to nějaký pozitivní dopad nebo bude to mít? Očekáváte to?
No, já nechci úplně síčkovat od začátku hned, aby to nebylo negativní, ale vzala jsem si tu tiskovou zprávu ministra Brabce a vlastně asi líp bych to neřekla. Jestli dovolíte, tak já budu citovat, protože vlastně mi ta zpráva jako velmi pobavila. Protierozní vyhláška je dlouho diskutovaným kompromisem. To prostě mluví úplně za všechno. Budu citovat dál, on to pokračuje pořád jako dál ještě v lepším. Ale zároveň nespůsobí významnou zátěž zemědělcům a orgánům státní správy. Tak, potom to pokračuje dál. První záznam erozní události je pro zemědělce výstrahou, že by měl upravit své hospodaření. V případě opakovaného záznamu je již zřejmé, že na ploše dochází k opakovaným problémům s erozí a měli by přijmout efektivnější protierozní opatření. A já myslím, že snad líp bych to nedokázala shrnout, než to shrnul pan ministr. To znamená, je to opravdu jako kompromis a řekla bych ještě ani ne, že kompromis mezi zemědělci a akademiky, ale spíš mezi těmi, kdo se hlučně proti erozní vyhlášce ozývali, protože je moc přísná pro ně. Současně jednoznačně potvrzují to, že první erozní událost, která může být obrovská, protože jako masivní, je vlastně v pořádku. Další věc je, jestli vůbec někdo ji nahlásí, takže se o té první erozní události vůbec dozvíme, takže ta je prostě jako tam je to bez problému. A až poté by tedy měl něco začít ten zemědělec dělat. Ale současný stav je takový, že on přesně ví, jestli už jako hospodaří na ohrožené půdě, jo, erozí ohrožené půdě. Takže místo, aby ta vyhláška řešila prevenci a nabízela jim opravdu účinná opatření, jak se erozi vyhnout, a ne, že ji budeme tolerovat a čekat na tu další a až potom možná něco udělejme, tak vlastně jakoby to legitimizuje tenhle postup, jo, což si myslím, že je prostě velký problém. A současně jako pikantérie na závěr, tak to celé končí tím, že kontrolní činnosti MŽP zpracovává podrobný metodický pokyn, až teď dokončím. Takže vyhláška je účinná od 1. července, ale do dnešního okamžiku nemáme prostě to, jak se vlastně bude kontrolovat naplňování této vyhlášky, jak se bude i sankcionovat případné neplnění. Tak proto si nejsem úplně jistá, jestli vyhláška jako plní svůj a bude plnit svůj účel. Pomíjím to, že vlastně vznikalo to desítky let, tahle poslední vznikala 4 roky, předtím už tady bylo několik pokusů. To samo o sobě prostě mě jako naznačuje, jaká je ochota státu jako cokoliv dělat a opravdu to jako nějakými jako realistickými postupy řešit, jo, to prostě vůbec k tomu nevypovídá. No a současně ještě asi je docela dobrý zmínit, že vůbec, to jsem už zmínila, že neřeší prevenci, týká se pouze jakoby orné půdy, to je další věc, jako představa, že v trvalých travních porostech sice minimálně, ale v sadech a v zahradách a ve vinicích prostě nejsou eroze, je chiméra. Neřeší vůbec větrnou erozi a
snažili jste se v tomhle směru, protože i to je vlastně jeden z cílů vašeho projektu Živé půdy, vlastně nějakým způsobem politiky edukovat nebo navést je tím správným směrem, když to řeknu diplomaticky. Snažili jste se na ně v tomhle směru nějak působit, nebo tam je prostě jako ta neochota, já nevím, mluvíme o zemědělské lobby, asi docela podstatné?
Tak část toho našeho kolektivu se věnuje lobbingu, že ta část za Franka Bolda, a současně teda jsme si říkali, že zase se obrátíme na veřejnost, že možná ta bude tou hybnou silou a lepší hybnou silou, než je veřejná správa. A nabídli jsme veřejnosti možnost hlásit eroze prostřednictvím našeho projektu, protože ani to není úplně jednoduché. On existuje monitoring erozí, což je skvělá aplikace. Vy jste se mě tady ptala při tím otázkách, jestli funguje. Tak já bych řekla odpověď, funguje navzdory. Ta aplikace je jako opravdu klíčová, protože ty data prostě potřebujeme. Potřebujeme vědět kritické jako okamžiky u jednotlivých plodin, kdy dochází víc k erozi. Současně potřebujeme monitorovat, jaké srážky tu erozi působí. Takže tohle jsou všechny data, která jsou k nezaplacení, ze kterých potom může přesně jakoby se nastavovat ten dobrý faremní plán na to, jak se má na konkrétním území hospodařit. To by byl samozřejmě stav ideál. Takhle by měla vypadat protierozní vyhláška, že bude nabízet těm farmářům jako opravdu jednoznačně vypracovaný plán, jak mají na tom svém území hospodařit v nějakých těch 5letých cyklech ideálně, tak to mají třeba podobně ve Velké Británii. No a monitoring eroze, když si otevřete tu aplikaci, tak vás vyzve k tomu, abyste kontaktovali pověřeného pracovníka Státního pozemkového úřadu. A to už si myslím, že v dnešní době, kdyby měly být prostě jako tyhle věci na 3 kliknutí, je tak komplikované, že to musí odradit většinu lidí, pokud vůbec ten monitoring eroze jako najdou a ví, že existuje. Takže proto říkám navzdory, že mám vlastně pocit, že si to jako splníme, jako my mluvím teď za stát, chceme monitorovat erozi, ale vlastně neuděláme žádný vstřícný krok uživatelům a k veřejnosti, aby jednoduše tu erozi mohli nahlásit. Takže představa, jak si potom hledáte toho pracovníka, kontaktujete ho, něco mu posíláte, on vám řekne většinou, nevíte ani, co mu máte vlastně nahlásit, on vám řekne, máte vyfoceno, máte přesný datum, jak to vám řeknete, no nemám, šel jsem kolem na procházce, tak vlastně nevím. Takže to tak komplikovaný, že těch hlášení je přibližně 2000 ročně, každý rok to roste o 200 až 400 hlášení, ale odhad je, že to je prostě jako kapka v moři, že jich je samozřejmě daleko víc, ale prostě se do toho monitoringu nikdy nedostanou. Takže i představa, že ta vyhláška bude navázaná na ten monitoring a ty data potřebujeme a vlastně nebudou kompletní nebo aspoň minimálně jako trošku reálná, tak potom se z toho jakoby těžko vychází.
A z nějaké minulé doby ty data prostě nemáme, jakoby nevíme přesně, kde, na kterých místech vznikají eroze, jak jste říkala, za jakých podmínek vlastně.
Jo, ten monitoring existuje od roku 2011, takže právě už z těch dat potom se vlastně to i překresluje do registru půdy, takže farmáři vědí, jestli jsou na mírně ohrožených půdách, erozně ohrožených, nebo silně erozně ohrožených, nebo tam eroze nehrozí. Už podle toho by měli přizpůsobit to hospodaření samozřejmě. A takže ty data máme, jako jsou z těch vychází i ta ztráta ornice, i ty odhady, kolik jak eroze, z toho vychází i to, jak je erozně ohrožené, množství, kolik je půdy erozně ohrožené, což víme, že je většina u nás půdy, a vodní a větrnou erozí je to asi pětina. Takže ty data jsou strašně důležitý a bylo by právě skvělý, kdyby byly opravdu jako odpovídaly té realitě. Takže proto jsme vlastně vyzýváme i veřejnost, aby fakt, když půjdou, znají to své okolí, že znají, běžně se pohybují jako v okolí svého domu, bytu a když vidí, jdou na vycházku nebo jdou se psem po dešti v dešti a vidí, že někde teče bláto, tak to je přesně, to je ten okamžik zastavit se, vyfotit to a nahlásit to, protože to je vlastně projev eroze.
A to se dá teda najít na vašem webu a jak říkáte, mělo by to být na ty tři kliknutí u vás předpokládám.
U nás to je velmi jednoduchý formulář, kde prostě máme několik povinných oken a pak spoustu nepovinných, ale fakt je to prostě na pár kliknutí, vyplní se, odešlete nám, my zkontaktujeme pracovníka, předáme mu to a máme s tím velmi dobré zkušenosti, že prostě zareagují, jedou, oni do třídnu potom mají vyjet na místo, propojí to s tou srážkovou událostí, vlastně jsou schopni analyzovat, proč to tam nastalo.
Pak jsem ještě našla něco, že má existovat něco jako protierozní kalkulačka, a to si taky nejsem jistá, co to je a vlastně, a jak to funguje.
Viděla jste ji?
No, snažila jsem se tam dostat, ale nikam mě to nedovedlo.
Nikam je ta velká mapa České republiky a to k tomu 55 stránkový manuál. A myslím, že to vlastně mluví úplně jako za všechno, jak se dá potom s takovými nástroji pracovat, jak to ulehčují. Jak to veřejná správa ulehčuje zemědělcům i ostatním lidem, jak vlastně můžou lehce používat tyto nástroje v vozovkách. To dávám samozřejmě přesně opačně. To je to opravdu jako uživatelsky příznivé není.
Rozumím. Já se ještě vrátím přímo k vašemu projektu, k těm základům. Jestli můžete shrnout, jak dlouho už vlastně projekt Živá půda běží a zda máte nějaké jakoby konkrétní výsledky?
Projekt se začal rodit na konci loňského roku. Od jara jsme začali připravovat webové stránky a jednotlivé nástroje, které nabízíme a spustili jsme v létě, v červnu. A obrátilo se na nás už teda desítky vlastníků, od úplně malých s malými výměrami až po teda veliké vlastníky, včetně obcí a církví. A aktuálně pomáháme změnit způsob hospodaření, nebo pomoci způsob hospodaření na 500 000 metrech čtverečních. A ty nástroje, které nabízíme, ta paleta je opravdu jako široká, právě protože jsme navazovali na rádce pro vlastníky půdy, kterou jsme spustili v loňském roce v nadaci. Na něho jsme měli skvělé ohlasy, ale ukázalo se, že vlastně tam chybí ještě ten velmi důležitý krok a to je ta konkrétní pomoc tím konkrétním pozemkem. Jo? Protože jako lidé si to přečetli, řekli si ano, chtěl bych, aby se tak hospodařilo i u mě, ale vlastně přesně nevím, co odpovídá mému políčku nebo mému sadu, protože ono samozřejmě něco jiného je úrodná údolnice někde na Hané a něco úplně jiného je prostě podhorské políčko a i jiné podmínky jsou v různých částech České republiky. Takže proto nabízíme vlastníkům zdarma poradenství přesně na míru. To znamená, že konkrétně pro ten jejich případ, jejich paktovní smlouvu prověříme, zjistíme, jaké jsou optimální podmínky, jaký způsob hospodaření je prostě vhodný pro tu jejich nemovitost.
Mě překvapilo vlastně to číslo, že těch vlastníků je u nás na 3 miliony, což je vlastně jako ohromný. Tam jsou jakoby i ty malí vlastně, nevím, když má někdo zahrádku, nebo co tam vlastně všechno počítá.
Je to ohromné číslo, je to jako veškerá zemědělská půda, do které, ano, máte pravdu, spadají i zahrady, jo? Sady, zahrady, vinice, orná půda a trvalé travní porosty. Těch vlastníků polí je přes 2 miliony, takže i to je velikánské číslo, ale současně na mnoha zahradách se i hospodaři a farmaři, takže proto máme celý, jakoby ten, teda tu částku 3 miliony s ní počítáme. Je to každý třetí z nás, což je prostě obrovské číslo a svědčí to o tom strašném rozdrobení vlastnictví v České republice. A současně si představíte, jako občas si přepočítáme nějaký opravdu velký lán, pole, přepočítáme si, kolik tam je vlastníků, na tom jednom lánu můžou být stovky vlastníků. Tak domluvit se na nějakém způsobu hospodaření jednotném je velmi těžké pro toho jednoho konkrétního vlastníka samozřejmě, ale i ten jeden jediný vlastně v tom lánu může strašně moc změnit. No, to zní paradoxně, ale prostě tak to je, jakože opravdu i s malým máme prostě případy, že je to malá opravdu výměra pár tisíc metrů čtverečních a ten člověk se rozhodne, že tam třeba udělá prostě přírodě blízký prvek, nějaký remízek, obnoví tam nějaký biopás a ten vlastně ovlivní v podstatě všechny ty okolní blízké pozemky, protože jakmile ožije ten jeden kousek, tak to má pozitivní dopad i na ty okolní pozemky. Takže i takový vlastníci se nám ozývají, ale potom samozřejmě vlastníci, kteří chtějí opravdu změnit jako způsob hospodaření, takže s tím potom řešíme ty konkrétní změny od prostě přidávání organické hmoty do půdy, to znamená dodávku statkových hnojiv mezi plodiny a další takhle konkrétní kroky, které mohou potom svém pachtýři chtít.
Uh-huh. A je to dneska tak, že teda většina těch vlastníků vlastně tu půdu neobhospodařuje, že ji pronajímá, nebo...
Ano, tak u nás to je, že 3/4 půdy vlastní fyzické osoby, uh-huh. to znamená jednotlivci, a naopak hospodaří pouze na čtvrtině půdy a na 3/4 půdy hospodaří právnické osoby, to znamená firmy a větší subjekty. A já myslím, že to je úplně jako přirozené, že na tom není nic ku podivu. Mm-hmm. Prostě narážíme na to, že se napravily křivdy minulosti, což je hrozně dobře, že se prostě pozemky vrátily právoplatným vlastníkům, to, co jim komunisté sebrali. Ale bohužel se nepodařilo znovu obnovit v mnoha případech ten vztah k půdě. No, my vlastně z těch dotazníků třeba, co děláme s vlastníky, tak vidíme, že jako vztah mají. Říkají, že pamatují i předka, který, nebo ví o předkovi, který na té půdě hospodařil, ale vlastně sami už úplně neví, co s ní. A současně nám říkají, že vlastně chtějí půdu uchovat pro další generace, pro svoje potomky, že ví, že to je vlastně něco jako nenahraditelného pro nás, pro všechny. Upřímně vlastně my jsme na půdě bytostně závislí lidstvo, protože pro většina potravin z půdy.
Já jsem si právě vlastně říkala, že tady je vlastně určitě o určitý vlastně jako dopad té minulosti a že v jiných zemích to asi jako bude fungovat jinak, že jako tohle je takový jako specifický problém možná v těch postkomunistických zemích, jestli se nepletu.
Nedokážu srovnat to s ostatními zeměmi, předpokládám, že to bude velmi podobné. Nicméně ono stačí přejet hranice na jih. Jako to stačí se podívat do Rakouska, nebo stačí se podívat do Google Maps, upřímně. Když se podíváme na srovnání z 50. let a vidíme, že ta mozaikovitá krajina byla shodná u nás a shodná v Rakousku. A najednou se podíváme od 50. let dál, jak se u nás ty lány zvětšovaly, mizely, prostě rozhodávaly se cesty, mizely remízy. A naopak v Rakousku se uchovali a teď stačí jenom přejet ty hranice a podívat se prostě 10 kilometrů u nás a 10 kilometrů v Rakousku, což se mi povedlo asi před 14 nebo 3 týdny. A přijížděli jsme z Rakouska, tam bylo pole plné zeleniny, vedle toho byl vinohrad u Mikulova a pak tam bylo veliké pole plné dýní, už se prostě Halloween se zjevně blíží. A pak jsme přejeli hranice a najednou byl prostě lán, nekonečný lán kukuřice a ten nekončil, prostě... Dlouhý lán.
Jasně, rozumím. Mě zaujalo, že jste teď nedávno dávali výzvu majitelům půdy, že vlastně končí pachtovní rok a oni tak mohou snáze dosáhnout vlastně i nějaké změny v tom jednání vlastně s těmi, kdo na té půdě hospodaří. Reagují na to ty majitele jakoby a snaží se jít touhletou cestou?
Reagují, ozývají se, což je i ta skupina, o které jsem mluvila, ty desítky vlastníků. My je nevyzýváme automaticky vypovězení smlouvy. Jo, to bych nechtěla, aby to takhle vyznělo, ale protože se blíží konec pachtovního roku a mnoho smluv, ne všechny, samozřejmě, ale mnoho smluv je uzavřený přesně na pachtovní rok, tak teď je ideální, nebo za 11:05 začít jakoby řešit teda ten stav toho vlastního pozemku. A první krok určitě, který by měl každý udělat, je prostě spojit se s tím svým pachtýřem a zkusit se s ním domluvit na lepším způsobu hospodaření. Což se nám z praxe ukazuje, že často je úspěšné. Jo, že oni vlastně reagují, no vy jste to po nás nechtěli, tak jsme to nedělali, ale rádi to uděláme. A já vidím, jak to i zaskočí ty vlastníky, jak vlastně to vůbec nečekají, jo, že bude takhle to vlastně jako vstřícný přístup z té druhé strany. Ale mnohdy se to i nepovede, nebudu zastírat, že jo, to samozřejmě se také stane. A potom je opravdu ideálně vypovědět, protože jako minimálně rok mají na to, aby našli někoho jiného, dobře se nachystali, dobře si prostě promysleli, co na tom svém konkrétním poli nebo louce nebo pastvině chtějí a to požadovat toho nového pachtýře.
Uh-huh. A vy jim vlastně s tímhletím vším radíte vlastně i jak tu smlouvu vypovědět, případně i co vlastně se na to pole hodí nebo jak se dál jakoby zařídit?
Ano, s tím vším jsme schopni a radíme, jsme schopni poradit a radíme vlastníkům.
A existují nějaký odhady, kolik vlastně jakoby... procenta té půdy je pod těma pachtovníma smlouvama a kolik jako pod těma běžnýma nájemníma, nevím, jestli se to vůbec ví.
Neví, nevíme to ani my, neví to, myslím, že to neví nikdo, protože prostě neexistuje, samozřejmě registr smluv neexistuje, takže nevíme, v jakém to je teďka poměru, jestli jsou to ještě ty staré nájemní smlouvy, ale vzhledem k tomu, že se nám ozývají lidé, kteří mají 15-letou výpovědní lhutu, tak myslím, že některé smlouvy jsou jako doslova nevypověditelné, protože jsou na dobu neurčitou. s tím, že jediný důvod výpovědi je porušení povinností toho zemědělce a tou jedinou povinností je platba pachtovného. Aha. Tak někdo opravdu v začarovaném kruhu a se tomu pomáháme, také řešíme to, jak, co, jak má dál postupovat no, v takovém případě.
Uh-huh. A dá se to nějak řešit, teda, když je to takhle špatně nastaveno už z minulosti?
Jako většina smluv se dá samozřejmě vypovědět, ty nevypověditelné jsou, potom končí u soudu. No ale některé smlouvy, jako to zaskočilo i nás, jsme ani jako nečekali, že tam je třeba pachtovné pytel obilí, což je z dávných, dávných dob, kdy babička měla slepice a využívala to, oni podědili poznak po babičce, nastoupili do toho vztahu, to je taky možná dobré upozornění, že vlastně ta pachtovní smlouva nezaniká, nekončí, vy to, toho právního vztahu nastupujete potom svém předkovi, po kterém jste podědili a dostávají dál pytel obilí, no.
Jakože jediný, co dostávají, je pytel obilí.
V některých případech kolega Martin jsme tam říká, že třeba i ty pytle brambor jsou jako dobré pachtovné, ale teď to jako odlehčuju. Samozřejmě jasně, to, prostě, to je přesně to, o čem se bavíme, co je to férové pachtovné za to, že prostě někomu pronajímáte půdu. A to je další věc, která je prostě opravdu jako důležitá, ta revize, zjistit si, v jakém stavu vaše půda je. My se vám s tím rádi pomůžeme, ale je současně prostě potřeba se podívat na tu výši toho pachtovného, jestli odpovídá jako tomu, co tam ten pachtýř zpátky do toho pozemku vašeho vrací.
Mm-hmm. A jak se to pohybuje? Já nemám vůbec představu, kolik se to pachtovné může pohybovat, kromě teda toho pytle obilí.
No, tak my vlastně z těch analýz a průzkumů, tak to férové pachtovné, jak mu říkáme, snažíme se říkat férové pachtovné, je prostě v tom rozmezí 3 až 6 tisíc za hektar, což bohužel většina vlastníků, kteří se nám ozývají, jak se pohybují jako hluboce pod touto částkou, ale samozřejmě jsou jako někteří, kteří už v téhle, jako v tomhle rozpětí už se pohybují v dnešní době. Když si vezmete tu dotaci, jakoby, že ty přímé dotace, no, které jsou v současné době, tak je to přes 5,5 tisíce na hektar pro toho zemědělce, takže...
Jasně, ještě zbyde.
A to je jenom ta základní dotace, upozorňuju. Potom jsou samozřejmě ty nadstavbové, které se k tomu dají jako žádat a tam už se pohybujeme úplně v jiných částkách.
Jasně, rozumím. Pak mě zaujalo, že novinkou ve vašich službách je generátor pachtovních smluv. Tak tam mě zajímá vůbec, jak to funguje, nebo co si pod tím představit.
No, generátor pachtovních smluv by v ideálním případě měl být jednoduchý nástroj pro vlastníky, aby si byli schopni, případně pro zemědělce samozřejmě, aby byli schopni si vygenerovat pachtovní smlouvu na míru. A my teď snažíme na něm pracovat velmi usilovně, ale není to jednoduché, říkám naprosto otevřeně, protože vlastně ono to svědčí o tom, pro žádný jako jiný generátor pachtovní smluv, kde by bylo zahrnuto i to udržitelné hospodaření, neexistuje. Jako jsou komerční, kde si vygenerujete pachtovní smlouvu, ale pracovat s tím, jako jak chci, aby se na tom poli hospodařilo, tak to většinou nikde není. A je to skryto pouze pod jakoby souslovím z péči řádného hospodáře, pod čím si vlastně nikdo neví představit, co to je. Takže my se snažíme vytvořit generátor, kde si budou moci vlastníci s pachtýřem nastavit přesně povinnosti toho pachtýře, jak na té půdě bude hospodařit. A není to úplně jednoduché, ale doufám, že se nám to podaří prostě v brzké době na podzim spustit.
Ještě jsem se chtěla zeptat, teď jsme se vlastně doposud bavili hlavně vlastně o nějaké komunikaci a radám pro vlastníky půdy, když vezmu konkrétně ty zemědělce, což vlastně máte jakoby také v popisu té vaší agendy, to znamená pomáhat jim hospodařit prostě lépe a udržitelně. Hlásí se vám třeba přímo i ti zemědělci? Mají o to zájem, o tyto služby?
My jsme primárně připravovali tu poradnu pro vlastníky, právě protože třeba různé profesní skupiny, vlastně i ministerstvo pokrývá z části nějaké demonstrační farmy, poradenství pro zemědělce, jakoby jakés takés existuje. Ale ukázalo se, že vlastně ten zájem od nich taky a není malý. Jsou to zejména samozřejmě malé farmy anebo rodinné farmy, malí zemědělci, které zajímají zejména dotace, právě proto, jak je to složité, tak ten dotační přehled budeme spouštět v září. Mm-hmm. Taky na pár kliknutí doufáme, že se vlastně dozví, jaké možnosti jsou, jaký dotační titul otvírá a jestli je vhodný pro ta opatření, která chtějí dělat. Současně pro ně jsme připravili stránky s 20 opatřeními pro půdu, které postupně doplňujeme přesně o ty konkrétní postupy, což je také zajímá. A objíždíme zajímavé farmáře, kteří hospodaří udržitelně a farmářky a dokumentujeme ten jejich způsob hospodaření a ten v příkladech jako dobré praxe publikujeme, což je taky pro mě zajímavý jakoby přínos informací. Dozví se prostě zase nové věci, které se dělají.
Jasně. Mě by se zajímalo, jak je vlastně, když se člověk s těmi zemědělci, s takovými těmi tradičními, když se s nimi baví, tak mně přijde, že je to pro ně jakoby hrozně složité jako přetočit to myšlení a vlastně pustit se do nějakého jiného způsobu udržitelnějšího hospodaření, že vlastně jedou prostě v takových těch zaběhaných standardech, prostě hnojíme, stříkáme, přírodu vlastně co nejvíc vytlačíme odsud, aby nám to tady jako nenarušovala. S tím jsme se setkali, když jsme byli s kolegyní vlastně na návštěvě v jednom, u jednoho pěstitele sadu, tak vlastně to mělo celé oplocené, všude ty chytače na brouky a všechno vlastně odchytávala, aby mu tam vůbec nic do toho sadu jako nepřišlo. Tak nás vlastně jsme si říkali, on přírodu vlastně drží za tím plotem a nepustí sem, tak jako si říkám, jestli jde to vůbec otočit přemýšlení tady těch tradičních.
Já doufám, že to... ne, tak jasně, my samozřejmě obecně se všichni změn trochu bojíme a pokud máme už něco zažito, tak se nám v tom jakoby líbí, že máme pocit, že jo, ale potom najednou při nějaký okamžik zlomu nebo zvratu a najednou vidíme něco, co nás zaujme, anebo jsme do toho v vozovkách dotlačení. Mm. A to je asi jako klíčové říct, že vlastně my po zemědělcích chceme jakýsi druh veřejné služby. Prostě chceme. Chceme, aby to území nějak vypadalo, aby půda fungovala, aby že byly výnosy, protože jsme na tom všichni bytostně závislí, potřebujeme jíst. A současně potřebujeme, aby voda fungovala tak, jak fungovat, pardon, aby půda fungovala tak, jak fungovat má. To znamená, zadržovala vodu, což se neděje, aby zadržovala uhlík. Konec konců to je velmi asi klíčové říct, že vlastně půda je druhé největší úložiště uhlíku po oceánech. Takže pokud řešíme prostě skleníkové plyny, tak je samozřejmě úplně naprosto ideální řešit i to, jak hospodaříme na půdě. Když je půda zdravá a funguje, tak nám v tom teda velmi a velmi může pomoci. A současně za to jim ale musíme nějak platit. To je samozřejmě, že to nebudou dělat sami od sebe. Takže a platíme jim prostřednictvím dotací, že, což jsou veřejné prostředky. A ty by měly být teda nastaveny tak, aby jsme je přesně k tomhle motivovali. Hmm. A jsou tak nastaveny? No, nejsou, že? Platíme si plochu, platíme si plodiny, které nepotřebujeme jíst, které vyvážíme anebo je projíždíme. A to je prostě ta klíčová otázka o tom, jak vlastně jsme schopni si nastavit to, co budeme podporovat. Pokud chceme, aby byla půda zdravá, aby nebyla eroze, tak pojďme v dotacích prostě podporovat tenhle způsob hospodaření.
Mm-hmm, jasně, no. Tak to je asi ještě úplně na nějakou jinou a obří debatu, který bychom skončili hodně dlouho. No, já bych se ještě jenom vrátila krátce, jak jsme se tady vlastně na začátku bavili o té protierozní vyhlášce, že to vlastně teda moc k ničemu není, když to shrnu. Co by se teda tady u nás vlastně jakoby dělat, nebo jaký ten zákon nebo legislativa nám tady chybí, jak to prostě udělat, aby to fungovalo aspoň tady na té naší národní úrovni. Co prostě udělat na té národní úrovni?
No, myslím, že je nezbytné posílit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu. Ať se to už týká záboru, že? Protože strašně moc půdy nám jako mizí, zastavuje se, nevyužívá se ta půda, která už je zastavená. A současně si myslím, že to je i ta revize těch protierozních opatření, že to nastavení prostě není v pořádku. A s tím souvisí i kvalitní poradenství. Poradenství, jako v podstatě my suplujeme stát, jako neziskový sektor supluje stát v mnoha ohledech a pro mě to není v pořádku, ale děláme to, protože prostě stát to neudělá. Takže klíčová věc je, ať už poradna pro vlastníky, protože dostali zpátky jako ukradený majetek, ale současně stát už neposkytuje žádný servis, aby zvládli překonat to období, přesně toho, ztrátu vazby k půdě, ale i těch dovedností, že jo, takže se předávali z generace na generaci. To bylo násilně přerušeno. Napravili se křivdy minulosti v navrácení majetku vlastníkům, ale už jim nikdo neposkytl ten servis v tom, jak se vlastně o tu půdu mají starat. A to platí ale i pro zemědělce. Možná ještě výrazně víc samozřejmě. A je to, co jsem už zmiňovala v té Americe, ten soil service, nebo půdní servis, půdní poradenství, kde opravdu v tomhle aspoň teda ten stát tam docela dobře funguje, že objíždí ty farmáře a na místě jim ukazuje, dalo by se říct jako banální věci, ono to tak úplně není, ona půjde, je strašně složitý mechanismus a organismus, který funguje velmi složitě. Takže aby ho někdo pochopil, k tomu potřebuje často vlastně i když jednoduchou, ale prostě potřebuje tu radu. Tak to si myslím, že u nás prostě zásadně chybí a není to tady nastaveno, což předpokládám, že by stát měl dělat opravdu jako velmi rychle, pokud chce řešit stav půdy v České republice.
Mm-hmm. Teď asi jenom odběhnu, ale tím, že se nám blíží volby, má tohle to někdo, já nevím, jestli to sledujete v programu, jako je nějaká šance na změnu v nějakém příštím volebním období?
Sledujeme, my jsme společně s rekonstrukcí státu, no pomáhali jsme rekonstrukci státu při tom volebním průvodci a právě jsme procházeli v oblasti udržitelného zemědělství programy politických stran. Je to tam teda velmi podrobně shrnuto, oznámkovali jsme, že bych byla optimistka, nejsem, musím říct prostě, jo. Jsou to takové, současně teď končíme vyhodnocení příslibů vlády stávající, takže vlastně se můžete podívat na to, co slibovali a co reálně splnili, jo, co teda opravdu se podařilo naplnit a zrealizovat, no. Moc hezké vysvědčení to bohužel prostě nebude.
Tak to jsem zvědavá, to se těším. Tak ještě bych se jenom na závěr zeptala, vlastně chápu, jaký je jakoby cíl, je to asi prostě hodně dlouhá cesta, to, co máte před sebou, do čeho jste se pustili, ale dá se říct, kdybyste byli jakoby spokojení, když se něco zadařilo, jako nějaký ten moment, bod zlomu, kdy prostě už si řeknete, tak a je to na dobrý cestě, je to dobrý, dáme to.
Tak jedna věc jsou čísla, jakože to samozřejmě jsme si stanovili, jaké číslo je pro nás zajímavé a nejenom pro nás, prostě pro ten stav půdy v České republice, ale současně mě by samozřejmě strašně potěšilo, kdyby došlo ke změně přemýšlení o půdě. Viděli jsme zájem politiků opravdu něco reálně dělat a současně jsme pomohli vlastníkům, aby se o svoji půdu dokázali lépe starat. Já myslím, že oni chtějí, ale je to velmi těžké právě proto, že neví přesně, co pro jejich půdu je optimální. To, jak máme lesního hospodáře, vlastníci lesa mají lesního hospodáře, vlastníci půdy nic takového nemají. A myslím, že ani nenapadne, že by něco takového bylo dobré jako mít přesně takové poradenství na míru, který by přesně ten hospodář se staral o tu jejich část pole a byl schopen se mluvit okolními vlastníky a i s pachtýřem. Takže to jsou věci, které asi ty vlastníky limitují v posunu dál to řešit, ale upřímně, který vlastník bytu, který pronajímá, by si ho nechal zdevastovat? Téměř nikdo. Protože to vlastně vidíme, jsme schopni jako poškozená podlaha, poškozené okno a řešíme to. U té půdy je to mnohem těžší vidět, že půda funguje, prostě je složitý, není to jednoduchý řešit půdní rozbory nebo vědět, jaký má být správně osevní, prostě osevní postup na tom konkrétním poli není jednoduché. A tohle se tady snažíme prostě vlastníkům nabídnout a suplovat ten stát, prostě, který tohle bohužel nedělá.
Tak jo, Zuzano, děkuju moc za rozhovor a držím palce.
Není za co, děkuju moc.
Vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a na našem webu www.econews.cz. A budeme se na vás těšit zhruba za 2 týdny u dalšího dílu podcastu Econews. Díky a naschledanou.